რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე ვიწყებთ ჩვენი დილის პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად უძღვებით ხოლმე ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ყოველ სამუშაო დღეს გავდივართ ეთერში და არა სამუშაო დღესაც, შაბათკვირას არ გავდივართ უბრალოდ, თორემ არ დადებით არ ვიცით ხოლმე ჩვენ. ნინო, გითხარი ახალი ამბები, ვიდრე რამე შესულეს ვიტყოდე კიდე და მე გავაგრძელოთ ჭკვიანური რამეების ლაპარაკი.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. გაეროს წარგზავნილი სირიაში მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ დაუყოვნებლივ მოახდინონ რეაგირება სირიის ქალაქ კობანიში შექმნილ ვითარებაზე. გაეროს წარგზავნილი თვლის, რომ სოფლიო ღრმად ინანებს იმას, თუ კი კობანი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს ჩაბარდება მას შემდეგ, რაც ამ ქალაქმა შეძლო დღემდე თავის მამაცურად დაცვაო, განაცხადა გაეროს წარმომადგენელმა. ამ განცხადების პარალელურად ვრცელდებოდა ინფორმაცია 7 ოქტომბერს, რომ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით კოალიციამ არაერთი საჰაერო იარიში განახორციელა ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე კობანიში. შეერთებული შტატების თხოვნის შესაბამისად კანადის პარლამენტმა დაუჭირა მხარი ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმებს ერაყში. კანადის პრემიერ-მინისტრ სტივენ ჰარპერის კონსერვატიულმა პარტიამ გასულ კვირაში მიმართა ინიციატივით პარლამენტს. ჰარპერს პარლამენტში ხმების უმრავლესობა აქვს, ასე რომ 7 ოქტომბრის გადაწყვეტილება ინიციატივის ფორმალური დადასტურება იყო. 157-134-ის წინააღმდეგ ასეთ იყო კანადის პარლამენტში კენჭისყრის შედეგები გადაწყვეტილებაზე, რომლის მიხედვითაც ერაყში საჰაერო დარტყმების განხორციელება მომავალი 6 თვის განმავლობაში იქნება შესაძლებელი და არ იქნება გამოყენებული სახმელეთო ძალები. თურქეთის მასშტაბით ქურთმა მოსახლეობამ აქციები მოაწყო და გააპროტესტა ქვეყნის მთავრობის მხრიდან გამოვლენილი პასიურობა სირიის სასაზღვრო ქალაქის კობანის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან დამცველთა მხარდაჭერის საქმეში. პოლიციამ ცნამდენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა დემონსტრანტების წინააღმდეგ, რომლებმაც აქციები გამართეს სულ მცირე თურქეთის 6 ქალაქში, მათ შორის სტამბოლში, ანკარაში, მერსინში და ადანაში. ვრცელდება ცნობები, რომ ძალადობას მოყვა მსხვერპლით. სამხრეთის პროვინცია მარდიში ადგილობრივმა მთავრობამ რამდენიმე რაიონში შემოიღო კომენდანტის საათი. დაავადების ფონია შეგახსენებთ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ ქურთა ქალაქ კობანის შემოგარენში პოზიციების გამაგრება. შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების იერიშებმა სცადა მათი თავდასხმის შეჩერება, თუმცა თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ კობანი დაცემის პირასაა. სირიელი ტოლვილების ბანაკის მონახულებისას მან დასძინა ტერორი არ დასრულდება, თუკი ქვეითი ოპერაციის ფარგლებში არ ვითანამშრომლებთო. ამის პარალელურად სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ თითქოს ქურთებმა კობანიში შეძლეს ზოგიერთი პოზიციის დაბრუნება ისლამური სახელმწიფოს მეომრებისგან. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააფრთხილა რუსეთი, რომ მოსკოვის მიმართ დაწესდება მეტი სანქციები, თუ კი ის არ შეცვლის უკრაინის მიმართ პოლიტიკას. ამის თაობაზე პოლონეთის გადაცემა პოლსატ ნიუსის ეთერში განაცხადა პოლონეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. საქართველოს რჩეხება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ გუშინ მოინახულა ქედაში სტიკი დაზრალებული ზონები. მეწყლის შედეგად დაზრალებულ სოფელ გუნდაურისა და გარე ტყის დამაკავშირებელი ხიდის და გზის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი აჭარის მთავრობაზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ მთლიანად ქედის მუნიციპალიტეტში სტიკის შედეგად გამოწვეული ზარალის ოდენობა 372.362 ლარს შეადგეს. დაზიანებული გზების რეაბილიტაციაზე აჭარის გზების დეპარტამენტის ქედის განყოფილება კვლავ მუშაობს. ჩვენი მთავრობა აკეთებს ძალიან ბევრ კარგ საქმეს და არ აქვს იმის უნარი ეს მიაწოდოს საზოგადოებასო, განაცხადა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში. თეატრ ლუკიანის აზრით ეს არის დიდი ხარვეზი და შეცდომაც ჩვენ ბევრი კარგი საქმე გვაქვს გაკეთებული და მოსახლეობამ ერთი მესამედიც კი არ იცის, ეს არის ალბათ კომუნიკაციაში ჩვენი ხარვეზებია. და ახლა გაგაცნობთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. Ну, ეს არის ბევრი პრესკონფერენცია დაგეგმილი სხვადასხვა თემაზე, არის არაერთი კონფერენცია ასევე, რომელზეც ასევე გეტყვით. დღესაც ასე თბილისის მერიაში დედაქალაქის მთავრობის ხდომა დაგეგმილი. საქართველოს სტრატეგიის და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი გამართავს დისკუსიას თემაზე ევროკავშირი, თურქეთი და რუსეთი საერთო სამეზობლოში ინტერესების თავსებადობა თუ დაპირისპირება. დღეს დილითვე გაიხსნება კონფერენცია მედიის თემაზე. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დოიჩე ველე აკადემიასთან ერთად მედია სამართალში მეორე საერთაშორისო კონფერენცია მედიის კანონი 2014 ქართულ ევროპული პერსპექტივები ასეთი სახელწოდებით გაიხსნება. ეჩეხება პრესკონფერენციებს დღეს კულტურის და ძეგლთა დაცვის ყოფილი მინისტრი ნიკა რურუ ამართავს პრესკონფერენციას. ახალი მემარჯვენეების ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე აპირებს ჟურნალისტებთან მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე ლაპარაკს. ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტი რეპორტიორის პრესკლუბში მართავს ბრიფინგს ქონება ჩამართმეულთა საქმეებზე. თბილისის საკრებულოს წევრი მამუკა ახვლედიანი აპირებს ილაპარაკოს მერიის თანამშრომელთა დანამატებზე და თანამშრომელთა შემცირებაზე და სხვა მიმდინარე საკითხებზე. ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე გამართავს ბრიფინგს. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლში ადამიანის უფლებათა ცენტრი, კონსტიტუციის 52 მუხლი და საზოგადოებრივი დამცველი, ვაკე საბურთალოს რაიონის პოლიციის მეორე განყოფილებაში პოლიციელთა მიერ მოქალაქის ცემის ფაქტზე გამართავენ პრესკონფერენციას. დღეს ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი და ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი ერთობლივი კვლევის პრეზენტაციას გამართავს ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების პრაქტიკა ასეთ თემაზე.
მადლობა ნინო, ამ ბოლო თემას გავაგრძელებ ახლა და გეტყვით თუ რას შემოგთავაზებთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში. ბოლო თემას ვიგულისხმობ, რომ კვლევის პრეზენტაცია თქვა ნინო, ხო? ამ კვლევის პრეზენტაცია მანამდე ჩვენთანაც გვექნება, ნუ ვიტყვით რას რას რა დაადგინა ამ კვლევა. მოკლედ სტუმარი ჩვენ იქნება თამთა მიქელაძე, ერთ-ერთი ავტორი ამ კვლევისა საათნახევარში დაახლოებით. მანამდე კიდევ ბევრი სხვა რამე გვაქვს გასაკეთებელი. რამდენიმე კარგი სიუჟეტი გვაქვს რეგიონიდან, რომელიც სხვა თემაზე არის, ერთი კახელფერმერებს შეეხება, მეორე ქუთაისში არასამთავრობო ორგანიზაციის და მედიის წარმომადგენლების შეხვედრას, ასევე პეტიცია გროვდება სამეგრელოს თიანეთის ეროვნული პარკის შექმნის შესახებ. საინტერესო ამბებია, სულ ამას მოისმენთ და ასევე საერთაშორისო მნიშვნელოვან ამბებს 7 ოქტომბერს ჟენევა საერთაშორისო მოლაპარაკებების 25 წლის აუცმას პინძლობს. ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას დაინტერესდეს უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობით და ასევე თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ მერის თანამშრომლებისთვის სახალხო დანამატის გაცემის ბრძანება გასცა. აი ამებზე ვილაპარაკებ და კიდევ ბევრ სხვა რამეზე, ეს უბრალოდ ისე რაც გამახსენდა, რაც თვალში მოხვდა გითხარით. და ისკუთ ქუთაისიდან აქ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის სადგობრივი ოფისის ინიციატივით არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლები შეხვდნენ ქუთაისის მერის კულტურის სამსახურის წარმომადგენლებს და მიმდინარე წლის ანგარიში მოისმინეს. თუ რა შენიშვნები გამოთქვეს მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა, რა ცდილობდნენ საერთოდ, ამას ახლა მოისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ინიციატივით დაიწყო პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ქუთაისის მერიის საქალაქო სამსახურების მიერ მიმდინარე წლის ანგარიშის ჩაბარებას არასამთავრობო სექტორთან და მედიასთან. პირველი ასეთი შეხვედრა ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის სამსახურის წარმომადგენლებთან შედგა. სამსახურის უფროსმა ვაჟა ჯუღელმა 9-თვიანი მუშაობის შედეგები შეაჯამა და იმ პროექტებზე ისაუბრა, რაც აღნიშნული სამსახურის ხელშეწყობით განხორციელდა და წლის ბოლომდე გაიმართება. ვაჟა ჯუღელმა ძირითადი აქცენტები კულტურულ და სოციალურ პროექტებზე გააკეთა და აღნიშნა, რომ მერის კულტურის სამსახური ყველა ასაკისა და სოციალური მდგომარეობის ადამიანებისთვის მსადა საინტერესო ინიციატივები დააფინანსოს. წარმოდგენილმა ანგარიშმა არასამთავრობო სექტორის შენიშვნები გამოიწვია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროგრამების ხელმძღვანელის ნოდარ ჯიქიას განცხადებით, უმჯობესი იქნებოდა არასამთავრობო სექტორს არა ანგარიშის მოსასმენად, არამედ მომავალი წლის ბიუჯეტის ფორმირებისთვის შეხვედროდნენ.
ამ თვის უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა ფაქტობრივად 2015 წლის პრიორიტეტებზე ჯერათან თუდრიენ პროგრამებზე, რაც უკვე 14 წლის ბიუჯეტით იყო გაწერილი, მაგრამ ბევრი ღონისძიება ისე იქნა ჩატარებული ჩემს შეკითხვაში, რაც მდგომარეობდა, რომ რომელიც სამწუხაროდ იმ პროექტში არ იყო გაწერილი, თვითონ ბიუჯეტის ესენება თუცა ფორმირდებოდა და გაკვირტო სარეზერვო ფონდიდან დაფინანსებულა, მაგრამ ცუდი ყველაზე მეტი ის იყო, რომ თითქმის წარმოდგენილი პუბლიკის და ის არასამთავრობო ორგანიზაციების უდიდესი ნაწილი საერთოდ არ იყო საკონტროლში, თუ ამდენ ორგანიზება ჩადადა. სამწუხაროდ ჩვენ სხვა ქალაქში ცხოვრობდა, აღნიშნულ სახელმწიფოებიდან ცოტა სხვა ქალაქში.
არასამთავრობო სექტორის შენიშვნები ღონისძიებების ეგრეთ წოდებულ მეორე განყოფილებებს, საბანკეტო ხარჯებს უკავშირდებოდა. როგორც შეხვედრაზე გაჟღერდა, საბანკეტო ხარჯი ხშირად ღონისძიების ხარჯებს ცდება. ამის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის რეგიონული ოფისის კოორდინატორმა თეონა ზაქარაშვილმა საუბრა. მისი თქმით, ორგანიზაცია ახორციელებს ტენდერ მონიტორინგს და სწორედ კულტურის სამსახურის მიერ ტენდერებზე გამოტანილმა საბანკეტო მომსახურების ხარჯებმა გამოიწვია დაინტერესება.
საკითხი, რომლითაც დავინტერესდით და ქუთაისის და თქვენი სამსახურის მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში იყო, ეს არის ღონისძიების ბანკეტებისთვის ხარჯები, რომელიც საკმაოდ დიდია ხოლმე და იყო შემთხვევები, როდესაც ღონისძიებისთვის გამოყოფილი თანხის 9%-ზე მეტიც კი შეადგინა. ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს ტენდენცია უნდა გაგრძელდეს და აუცილებელია თუ არა იყოს აი ესეთი დიდი წარმომადგენლობითი ხარჯები?
ლეონა ზაქარაშვილის შეკითხვას ვაჟა ჯუღელმა უპასუხა და აღნიშნა, რომ მართალია მათაც არ მოწოდ აღნიშნული ხარჯები, მაგრამ საბანკეტო განყოფილება აუცილებელია და მიუხედავად მათი სურვილისა ამ საკითხს გვერდს ვერ აულიან, თუმცა არასამთავრობო სექტორის მიერ გამოთქმული შენიშვნები გასათვალისწინებელია.
არასამთავრობოებთან ძალიან საინტერესო და საჭირო შეხვედრა იყო, ჩვენი ანგარიშის წარმოადგენელთა მათგან შენიშვნებიც იყო გარკვეული სურვილებით და გამოსავლისთვის გავითვალისწინებთ აუცილებლად მათი ჩართულობა, აუცილებლად იქნება მომავალში ბიუჯეტის შედგენის გათვალისწინებული და მე ვეცდები, რომ მათთან ხშირი კონტაქტით და ხშირი ურთიერთობით მომავალ პროექტებს, რომლებიც გასაკუთრებელი იქნება, მათთან ერთად გამოხორციელოთ.
როგორც დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ქუთაისის ოფისის კოორდინატორებმა თქვეს, მსგავსი ტიპის შეხვედრები მერიის საქალაქო სამსახურებთან დეკემბრის ბოლომდე გაგრძელდება. ეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
აღდგა რადგანაცემა 8 საათი და 15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში ნინო გელაშვილი გეტყვით რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში თქვენს მე რადიო თავისუფლებას FM Auschwitz-სა და 4-ზე აბა ნინო გისმენთ
რუსეთის ფინანსთა მინისტრმა ფედერაციის საბჭოს განუცხადა რომ რუსეთის შეერაღების ახალი სახელმწიფო გეგმა ამ გეგმისთვის გათვალისწინებული ფინანსური სახსრები გაცილებით რეალისტური უნდა იყოს იმ პროგნოზების გათვალისწინებით, რაც არსებობს რუსეთის ეკონომიკის ზრდასთან დაკავშირებით. გაეროს წარგზავნილმა სირიაში მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებრიობას დაუყოვნებლივ რეაგირებისკენ კობანიში, სირიის ქალაქ კობანიში მიმდინარე მოვლენებზე. გაეროს წარგზავნილის განცხადებით მსოფლიო ინანებს თუკი კობანი ჩაბარდება ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს მას შემდეგ რაც ამ ქალაქმა შეძლო თავის დაცვა ამ ხნის განმავლობაში 7 ოქტომბერს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით კოალიციამ არაერთი საჰაერო დარტყმა განახორციელა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტთა პოზიციებზე კობანიში რომელიც თურქეთის საზღვართან ახლოს მდებარეობს სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით კურთა ძალებმა 7 ოქტომბერს შეძლეს ზოგიერთი პოზიციიდან ეიძულებინათ ისლამური სახელმწიფოს მეომრები რომ უკან დაეხიათ კობანიში. თურქეთის მასშტაბით ქურთმა მოსახლეობამ აქციები მოაწყო და გააპროტესტა ქვეყნის მთავრობის მხრიდან გამოვლენილი პასიურობა ქალაქ კობანის ექსტრემისტებისგან დამცველთა მხარდაჭერის საქმეში. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რუსეთი გააფრთხილა რომ მოსკოვის მიმართ დაწესდება მეტი სანქციები თუკი ის არ შეცვლის უკრაინის მიმართ პოლიტიკას. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ ქვეყნის უნივერსიტეტებს მოუწოდა მიიღონ მეტი უცხოელი სტუდენტი და მასწავლებელი. საქართველოს საჩეხება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ მოინახულა ქედაში სტიქი დაზიანებული ზონები. აჭარის მთავრობის ინფორმაციით ზარალის ოდენობა ქედაში 362-372 ლარს შეადგენს. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თვლის, რომ საქართველოს მთავრობა აკეთებს ძალიან ბევრ საქმეს, მაგრამ არ აქვს უნარიეს საზოგადოებას მიაწოდოს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს მედია სამართალში მეორე საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება.
ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. ეგრისის ქედზე მდგომარეობა საგანგაშოა, ამის შესახებ პეტიცია დაწერეს და მოითხოვეს სამეგრელოს თიანეთის ეროვნული პარკის შექმნა. ასე მეტი ხელმომწერი ყავს ამ პეტიციას. იდეა ეკუთვნის საქართველოს პელეოკავშირის წევრ რომან თოლორდავას, რომელიც ეგრისის ქედის დაცულ ტერიტორიად გამოცხადების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს, ამბობს რომ ტერიტორია დაბინძურებულია, ქედზე მდგომარეობა საგანგაშოა. დაწურვების გეტყვით რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თია შონია.
ეგრისის ქედის იგივე სამეგრელოს ქედის ეროვნულ პარკად გამოცხადების შესახებ ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო. პეტიცია უკვე გამოქვეყნდა და მას 10-ზე მეტი ხელმომწერი ყავს. იდეა საქართველოს პელეოკავშირის წევრ რომან თოლორდავას ეკუთვნის. რომან თოლორდავას თქმით, სამეგრელოს მთიანეთის ეროვნულ პარკად გამოცხადების იდეა ჯერ კიდევ 1998 წელს გაუჩნდა, თუმცა საკითხი დღემდე ღია რჩება.
ისეა ძალიან დიდი ხანი არის, რომ სუპერამოდენი წელი ამ თემაზე ჩვენ მუშაობთ და ამ იდეის განსახორციელებლად თავის დროზე შეიქმნა ჯგუფი და ამ ჯგუფმა გააკეთა შესაბამისი პროექტი სამეგრელოს მთიანეთის ეროვნული პარკის. ეხლა უკვე ამ ეტაპზე ისეთი სიტუაციაა, რომ ფაქტიურად ეგრისის ქედის მშვილდებარე ტერიტორიაზე აუცილებელია დაცული ტერიტორიის შექმნა, ვინაიდან იქ არსებულმა სიდიდეზე ორგვარ ზღვარს უკვე გადააჭარბა და ესაც ვცდილობთ მაქსიმალურად ამ საკითხის აქტივაცია მოახდინოთ და ყველა იმ ადამიანების, ვისაც ეს ეხება, ყველა დროის კონცენტრაცია მოხდეს ამ თემის გარშემო, რომ მომავალ წელს ეხლა უკვე სეზონი დამთავრდა, ეს ტერიტორია დაცული იყოს კანონით და შესაბამისმა რეინჯერებმა შეძლონ გააკონტროლონ.
რომან თოლორდავა ეგრისის ქედის დაცულ ტერიტორიად გამოცხადების აუცილებლობაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ტერიტორიის დაბინძურების გამო ქედზე მდგომარეობა საგანგაშოა. იქ არსებულმა სიბინძურემ უკვე ყოველგვარ ზღვარს გადააჭარბა. ყველა ნაბიჯზე ძალიან დიდი რაოდენობის ნაგავია. ტობა ფესტივალის ფარგლებში ნაგავი 10 ცხენით ჩამოვიტანეთ, მაგრამ ეს ერთჯერადი ხასიათის იყო და ამით საქმე ვერ მოგვარდება. ყველაზე დიდ პრობლემას ისქმნის, რომ ქილებს პირდაპირ ტბებში ყრიან და იქიდან მისი ამოტანა ძალიან ძნელია. მდგომარეობა საგანგაშოა და თუ ასე გაგრძელდა, ამ ტერიტორიას დავღუპავთ, დავკარგავთ, თქვა რადიო ათინათან საუბარში რომან თოლორდავა.
ეს არის განსაკუთრებული ტერიტორია თქვენიც, განსაკუთრებულია თავისი ბუნებრივი სიგამაზის გამო და ფაქტობრივად ყოველი ფეხშნაბიძე იყო ნაგავი ძალიან დიდი რაოდენობა. ტობა ფესტივალის ფარგლებში ჩვენ ჩამოვიტანით 10 დაწერთული ცხენით ნაგავი, მაგრამ ეს ერთჯერადი აქცია და ამაქციც ან ბოლო წელს საქმე ვერ მოგვანდება. პრობლემას კიდე ისქმის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი სამწუხაო თვითონ ტბაში ყრის ამ ქილებს, ეგრეთ წოდებული კონსერვის ქილებს და ეს ტბაში რჩება, მერე მას უზე ირეკლავს და ფაქტიურად ძალიან ძნელია დაყვნთვა და იქიდან ამოღება. კერდება განსაკუთრებული დაცვა, აუცილებელია უკვე ფაქტობრივ წელს ნახველთა რაოდენობამ 3000 გადააჭარბა. მომავალ წელს ეს ნიშნები აუცილებლად გავარმაგდება და ამ პირობებში აუცილებელია შეიქმნას ეფექტური მექანიზმი, რომელიც დაიცავს იქ ლანდშაფტს განადგურებისგან.
ამასთან თოლორდა ვაცხადებს, რომ ზემოაღნიშნული საკითხით დაცული ტერიტორიების სააგენტოც დაინტერესებულია და იმეც გამოთქვამს, რომ სამეგრელოს მთიანეთის ეროვნულ პარკად გამოცხადების შესახებ გადაწყვეტილება უახლოეს მომავალში იქნება მიღებული. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენეთ თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია www.radiotavisupleba.ge და ჩვენი მისამართი სოციალურ ქსელებში არის რადიო თავისუფლება, უბრალოდ სადაც ჩაწერთ იქ გვიპოვით. ვაგრძელებთ ახლა გადაცემას თქვენს მეთ დილის პროგრამას 8-დან 10-მდე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერკაძე. კახელმა ფერმერებმა სხვა წლებთან შედარებით წელს მიიღეს ნაკლები მოსავალი, ვარაუდობენ რომ ამის თავარი მიზეზი არის კლიმატის ცვლილება, კახეთში გაუდაბნოების პროცესი ნიადაგის გარდა მეცხოველეობაზეც აისახებაო, ამბობენ გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ემუქრება თუ არა სიღნაღსა და დედოფლის წყაროს გაუდაბნოების პრობლემა? ეს არის კითხვა, რომელზე პასუხის მიღებაც ამ რაიონებში მცხოვრებ ფერმერებს ყველაზე მეტად აინტერესებთ. ის რომ გაუდაბნოების პროცესი დაწყებულია და მოსავლის მოყვანა ყოველწლიურად შეუძლებელი ხდება, ამაში უკვე დარწმუნდა ფერმერი დედოფლის წყაროდან გელა ლეკიაშვილი, რომელმაც საკუთარ მიწის ნაკვეთში წელს მოსავალი საერთოდ ვერ მიიღო. მიზეზი მიწის გამოფიტვა გახდა.
აი ამ მიწაში რა უნდა მოვიდეს? ცოლებრივი როგორც უდაბნოს სილა ეგრე გადაიქცა ეს მიწა. არანაირი მოსავალი არ მოვიდა ამ გვალვამაც და დაუმატა ამ გაუდაბნოებას. აი თქვენ თვითონ ხედავთ, რომ ხორბალი ასაღებათაც კი არ ღირდა, რომ კომბაინი შემოგვეყვანა შეგნით.
გაუდაბნოების პროცესს თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში აკვირდებიან სპეციალისტები. მათი მონაცემების მიხედვით ირკვევა, რომ სიღნაღსა და დედოფლის წყაროში მიწის გამოშრობის პროცესი დღითი დღე მასშტაბურ სახეს იღებს და შესამჩნევი ხდება.
აქ არის მხოლოდ და მხოლოდ ეკლიანი მცენარეები, რომლებიც დამახასიათებელია გაუდაბნოების პროცესისთვის.
გაუდაბნოების პროცესს უჩივიან მეცხოველეობის ფერმებში. სპირუტყვის მასობრივ სიკვდილიანობას ისინი უცხო მცენარეების ზრდას და მიწის გამოშრობას უკავშირებენ. ამასთან მეცხოველეობის ფერმებში წელს საკვების პრობლემა შეიქმნა. გვალვის გამო არ გაიზარდა ბალახი, რომ ზამთრისთვის შეენახათ. კახეთში ფერმერები და გლეხები მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელს მასობრივად ყიდიან. კახელების მთავარი მოთხოვნა სარწყავი სისტემების მოწესრიგებაა, რამაც ნიადაგის გამოფიტვის პრობლემა უნდა მოაგვაროს.
რამდენი სული დაგიწყდა ამ დაავადებით?
ეახლა უკვე 10-მდე არის რა ჩვენისა. 10 სულს ამდე არის და ზოგ მარაჯოს, რომელიც არაჯოს, აი საერთოდ ეს არის თუდად.
სახელმწიფო უწყებები ფერმერთა დახმარებას გეგმავენ, თუმცა როდის ამას ვერ აზუსტებენ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში პროგრამაზე მუშაობენ, რომლის მიხედვითაც ჯერ პრობლემის შესწავლა უნდა მოხდეს. მოუსმინეთ მარიამ გელაშვილს, სოფლის მეურნეობის და სურსათის ეროვნული დეპარტამენტის უფროს.
გარკვეული დროის შემდეგ განხორციელდება ნიადაგის ანალიზის ღონისძიებები, ასე რომ ამ მიმართულებით საკმაოდ კარგი გეგმები აქვს სამინისტროს.
გარემოს დაცვის სამინისტროს მიწის რესურსების სამსახურის უფროსის ნინო ჩიქოვანის თქმით, მათი უწყება საირიგაციო სისტემის მოწესრიგებაზე უკვე მუშაობს. ამ დრომდე უცნობია, რა რაოდენობის მიწა ხდება უფუნქციო ყოველწლიურად კახეთში. მსგავსი სტატისტიკა ჩვენ ქვეყანაში არ არსებობს. დედოფლის წყაროსა და სიღნაღში სახელმწიფოს დახმარების იმედი აქვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ ხარეში ფერმერებს მოსავლის მოყვანა წელსაც სავარაუდოდ ისევ გაუჭირდებათ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამქავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე.
მოიცხენ წმანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყენ წმანიარ დადეგები ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
თქვენსთან რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე დილის პროგრამას, რომელსაც უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ცხრის ნახევარი შესრულდება უკვე რამდენიმე წამში და ახალი ამბების დრო არის ჩვენს გადაცემაში. ნინო გალაშვილი გეტყვით, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში. ნინო, გისმენთ.
რუსეთის ფინანსთა მინისტრმა ანტონ სილუანოვმა ფედერაციის საბჭოს ხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ რუსეთის შეერაღების ახალი სახელმწიფო პროგრამისთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრების მოცულობა უფრო რეალისტური უნდა იყოს რუსეთის ეკონომიკის ზრდისა და საბიუჯეტო შემოსავლების პროგნოზის გათვალისწინებით. სილუანოვმა რუსეთის დეპუტატებს შეახსენა, რომ ფინანსთა სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება შეერაღებაზე ხარჯების 2018 წლისთვის გადატანაზე. ახლა მომზადება შეერაღების ახალი პროგრამა და მის ფარგლებში ქსურს გადავხედოთ იმ რესურსების მოცულობას, რომელიც ბიუჯეტიდან უნდა დაიხარჯოს იმისთვის, რომ ის უფრო რეალისტური იყოს. როცა შეერაღების პროგრამას ვამტკიცებდით, სულ სხვა პროგნოზები იყო ეკონომიკასა და საბიუჯეტო შემოსავლებზე, განაცხადა რუსეთის ფინანსთა მინისტრმა. არსებული გეგმით მომავალი 6 წლის განმავლობაში რუსეთის სამხედრო სფეროში $576 მილიარდი დახარჯვას გეგმავს. გაეროს წარგზავნილი სირიაში საერთაშორისო საზოგადოება სირიის ქალაქ კობანეში დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მოქმედებებზე რეაგირებისკენ მოუწოდებს. სტაფან დე მისტურა თვლის, რომ მსოფლიო ძალიან ინანებს, თუკი კობანი ისლამური სახელმწიფოს ხელში აღმოჩნდება, მას შემდეგ რაც ქალაქმა დღემდე მამაცურად შეძლო დაეცვა თავი. შეერთებული შტატების თხოვნის შესაბამისად კანადის პარლამენტმა დაუჭირა მხარი ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმებს ერაყში. კანადის პარლამენტის გადაწყვეტილებით განხორციელდება მომავალი 6 თვის განმავლობაში საჰაერო დარტყმები ერაყში და არ იქნება გამოყენებული სახმელეთო ძალები. თურქეთის მასშტაბით ქურთმა მოსახლეობამ მოაწყო აქციები და გააპროტესტა სირიის სასულთნო ქალაქ კობანის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან დამცველთა მხარდაჭერის საქმეში თურქეთის მთავრობის პასიურობა. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კი რუსეთს აფრთხილებს, რომ მის მიმართ მეტი სანქციები დაწესდება, თუკი არ შეცვლის უკრაინის მიმართ პოლიტიკას.
ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ. ახლა მარიამ ცინდელიანი გეტყვით ამინდის პროგნოზს.
ესაც ისევე როგორც გუშინ თითქმის მთელ საქართველოში წვიმაა გამოცხადებული. ბათუმში +22 გრადუსია, ანალოგიური ამინდია ქუთაისშიც. სოხუმში ნავარაუდევია წვიმა და ელჭექი, მესტიაში +13 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 20, ახალციხესა და გორში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. სინოპტიკოსთა ვარაუდით სიღნაღში 23 გრადუსი იქნება, რუსთავსა და თბილისშიც წვიმს +24 გრადუსია გამოცხადებული.
გადაცემას ახლა სპორტის სიახლეებით გავაგრძელებ. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. ოთო, დილამშვიდობის და გისმენთ.
დილამშვიდობის. დღეიდან 13 ოქტომბრის ჩათვლით თბილისში 19 წლამდელ ფეხბურთელთა შორის ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები გაიმართება. 4 გუნდიან ჯგუფში საქართველოს, ჩერნოგორიის, რუმინეთისა და კვიპროსის ნაკრებები ითამაშებენ. პირველ მეორე ადგილზე გასული გუნდები კი ელიტ რაუნდის საგზურს მოიპოვებენ. შესარჩევ მატჩებს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის ცენტრალური და სათადარიგო ნები უმას პინძლებს. საქართველოს ასაკობრივი ნაკრები დღეს 16 საათზე ჩერნოგორიას დაუპირისპირდება. გიორგი დევდარიანის გაწვრთნილი გუნდი შესარჩევს საკადრო პრობლემებით ხვდება. ტრავმების გამო ნაკრებს ძირითადი შემადგენლობის წევრები გიორგი თეუზაძე და ჯემალ ტაბიძე დააკლდებიან. ორივე მცველია და საკმაოდ დიდი დანაკლისია გუნდისთვის. მთავარმა მწვრთნელმა გუშინ მატჩის წინა დასკვნითი ვარჯიში ჩაატარა. იქამდე კი საპრესკონფერენციო დარბაზში ჟურნალისტებს შეხვდა. დევდარიანმა განაცხადა, რომ საკმაოდ სოლიდური დანაკლისის მიუხედავად ნაკრებს შესწევს პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე საწარმატებულად გამოსვლის ძალა. სპეციალისტმა ასევე აღნიშნა, რომ ჯგუფური ეტაპის დასაძლევად 4-ვე გუნდს თანაბარი შანსი აქვს. უშუალოდ დღევანდელ მეტოქეზე კი თქვა, რომ ჩერნოგორიას მაღალი ფეხბურთელები ჰყავს და გოლები პროცენტულად სტანდარტული მდგომარეობიდან გააქვს. მეტოქე მეორე ნომრად თამაშებს, შესაბამისად ჩვენ პირველ ნომრად უნდა დავდგეთ და შანსები მაქსიმალურად გამოვიყენოთო. დაზინა დევდარი ჩოლიანმა. საქართველოს ბერძნულ-რომაული და თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებები კი დღეიდან ვარჯიშს განაახლებენ. სპორტსმენებმა ბოიკოტის შეწყვეტის გადაწყვეტილება გუშინ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრო ლევან ყიფიანთან შეხვედრის შემდეგ მიიღეს. ოღონდ ვარჯიშის განახლების სანაცვლოდ რამდენიმე კატეგორიული მოთხოვნა წამოაყენეს. მთავარ მოთხოვნად რჩება ფედერაციის ზიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნა, ხოლო საწვრთნელ პროცესს აუცილებლად ძველი სამწვრთნელო შტაბი უნდა გაუძღვეს. გუშინ ტიტულოვანმა ვეტერანმა სპორტსმენებმაც ისაუბრეს სპორტის მინისტრთან და მათაც სპორტსმენების მხარდამჭერი პოზიცია დააფიქსირეს. ლევან თედიაშვილმა, გურამ საღარაძემ, დავით გოგბეჯიშვილმა და ვახტანგ ბლაგიძემ ფედერაციის პრეზიდენტ ლუკა კურტაინძეს გადადგომისკენ მოუწოდეს. კომენტარი თავად კურტაინძემაც გააკეთა, რომელიც ცხადია გუშინდელ შეხვედრას არ დასწრებია. მან კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ფედერაციის წესდების თანახმად მოქმედებს და მის წინააღმდეგ გაგორებული კამპანია სამართლებრივ ჩარჩოებს ცდება. ლუკა კურტაინძემ სპორტსმენებს დარბაში დაბრუნებისა და თავიანთი საქმის კეთებისკენ მოუწოდა. სპორტის მინისტრმა ლევან ყიფიანმა კი ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ფედერაციის სამეთვალყურეო საბჭო კვლავ გააგრძელებს მუშაობას, რომ მოწვეულ იქნას რიგარეში არჩევნები, შექმნილი ვითარების შესაფასებელ დასკვნას კი საბჭო უახლოეს დღეებში წარმოადგენს. შეგახსენებთ, ეს დასკვნა 24 ნოემბერს უნდა დაედო სამეთვალყურეო საბჭოს. დაბოლოს ერთი მნიშვნელოვანი დეტალიც, რიგარეში საპრეზიდენტო არჩევნები მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაინიშნება, თუ ინიციატივას პრეზიდიუმის 37 წევრიდან 25 დაუჭერს მხარს. დაბოლოს ჭადრაკზეც, ინდოეთის ქალაქ პუნეში მიმდინარე მსოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე, ჭადრაკში მერი არაბიძე მეორე ტურშიც მოიგო და ლიდერთა შორის რჩება. არაბიძემ ფილიპინელ ჯანელ მაეფრაინას თეთრი ფიგურებით აჯობა. დღეს კი ასევე ორქულიან ეგვიპტელ ხალედ მონას შეხვდება. შავებით ეთამაშება მესამე ტურის წინ. ქულათა მაქსიმუმი სულ 10 მოჭადრაკეს აქვს. პარალელურად მიმდინარე ვაჟთა მსოფლიოს პირველობაზე კი გუშინდელი დღე წარუმატებელი გამოდგა ირაკლი ბერაძისთვის. ქართველმა მოჭადრაკემ ირანელ ჰოუია იდანისთან წააგო. ამრიგად ბერაძის ანგარიშზე პირველ ტურში აღებული ერთადერთი ქულა, ქულათა მაქსიმუმით კი ერთბაშად 17 მოჭადრაკე ლიდერობს.
მადლობა. თერმაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას რუსული პრესის მიმოხილვით. ჯიმ შერეხვეშულს მოუსმინეთ.
ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები გადაუხდიან რუსეთს კინოფონდის ციფრულ ფორმატში გადაყვანისათვის. ამ სათაურით გამოაქვეყნა იზვესტიამ სტატია, რომელშიც ლაპარაკია იმ სირთულეებზე, რაც აფერხებს გოსფინფონდში დაცული ფილმების ციფრულ ფორმატში გადაყვანის პროცესს. საქმე ისაა, რომ კინოფონდი ეძებს სახელმწიფო დაფინანსების ალტერნატიულ წყაროებს, რათა ციფრულ ფორმატში გადაიყვანოს ფონდში დაცული და ფირზე შენახული 50,000 ფილმი. როგორც იზვესტიას გოსფინფონდის ხელმძღვანელმა ნიკოლაი ბოროდაჩევმა უთხრა, უახლოეს მომავალში ფონდი შესთავაზებს ყოფილი საბჭოთა კავშირის მოკავშირე რესპუბლიკებს დააფინანსონ მათი კინოსტუდიების მიერ გადაღებული ფილმების ციფრულ ფორმატში გადაყვანა, რის სანაცვლოდაც ეს ქვეყნები მიიღებენ საბჭოთა კინოსტუდიებში გადაღებული ფილმების ციფრულ ასლებს. სტატიის მიხედვით, გოსფინფონდში ინახება ყოფილ მოკავშირე რესპუბლიკებში გადაღებული დაახლოებით 6,000 ფილმი, მათ შორის 2,000 უკრაინული, 700 ქართული, 600 ბელორუსული და 500 უზბეკური ფილმი. სულ ჯამში მოსკოვის გარეუბნის დაბა ბელიეს სტოლბიში მდებარე ფონდში ინახება მეფის რუსეთის საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა პერიოდში გადაღებული 70,000 ფილმის ორიგინალი. ამასთან, ფილმების საავტორო უფლებები ეკუთვნით კინოსტუდიებს, თუმცა გოსფინფონდი კინოფირების ერთადერთი მფლობელია. რაც შეეხება ციფრულ ფორმატში გადაყვანას, იზვესტიის მიხედვით 2002 წლიდან დღემდე სამუშაოს მხოლოდ მესამედია შესრულებული და პროცესი იმდენად ნელა მიმდინარეობს, რომ არსებული ტემპი შენარჩუნების შემთხვევაში მის დასრულებას 30-40 წელი დასჭირდება. ფრაგმენტი სტატიიდან. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს გოსფინფონდთან გააფორმა მემორანდუმი ყველა ქართული მხატვრული და დოკუმენტური ფილმის მიღებაზე. მალე გაფორმდება კონტრაქტი, რომლის პირობების შესაბამისად გოსფინფონდი ციფრულ ფორმატში გადაიყვანს 700-ზე მეტ ფილმს. ციტატის დასასრული. გაზეთი კომერსანტი კი რუსეთში ორმაგ მოქალაქეობასთან დაკავშირებით ამოქმედებული ახალი რეგულაციის შესახებ წერს. საზღვარგარეთულ პასპორტებს საზღვარგარეთ მალავენ. ამ სათაურით გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით 4 ოქტომბერს ამოიწურა ვადა, რომლის ფარგლებშიც ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირებს უნდა მიემართათ მიგრაციის ფედერალური სამსახურისათვის, რომლის ხელმძღვანელობის მოლოდინის საწინააღმდეგოდ ორმაგი მოქალაქეობის შესახებ მხოლოდ 50,000 ადამიანმა განაცხადა. არადა იმავე რუსეთის მიგრაციის ფედერალური სამსახურის მონაცემებით 1992 წლიდან დღემდე 6 მილიონმა უცხოელმა მიიღო რუსეთის მოქალაქეობა. რუსეთში მოქმედი ორგანიზაციის სამოქალაქო თანადგომის ხელმძღვანელი სვეტლანა განუშკინა მიიჩნევს, რომ მოქალაქეები გაურბიან სახელმწიფო ორგანოებთან შეხებას, რადგანაც არენდობიან მათ. გარდა ამისა, გაუგებრობას იწვევს შეტყობინების პროცედურის როგორც მიზანი, ასევე ბუნდოვანება. მაგალითად, სამხრეთ ოსეთში ხალხს აქვს 3-3 პასპორტი: სამხრეთი ოსეთის, საქართველოსი და რუსეთისა, და ამის გამო არ იციან როგორ მოიქცნენ, ამბობს სვეტლანა განუშკინა. ფონდ მიგრაცია 21 საუკუნის ხელმძღვანელი ვიაჩესლავ პოსტავინიკი მიიჩნევს, რომ ბევრი ადამიანი იმის გამო არ აცხადებს მეორე მოქალაქეობის შესახებ, რომ ეშინია რეპრესიული ღონისძიებებისა. Независи мае газетам კი გამოაქვეყნა ვრცელი სტატია რუსული რუბლის ვარდნის შესახებ. საქმე ისაა, რომ 1998 წლის დენომინაციიდან მოყოლებული 1 დოლარის ფასმა პირველად გადააჭარბა 40 რუბლს. სტატიის მიხედვით, რუსეთის ეროვნული ვალუტის ვარდნა შეაჩერა ცენტრალურმა ბანკმა, რომელმაც რუბლის კურსის შესანარჩუნებლად 700 მილიონი დოლარი დახარჯა. ამასთან, რუსეთის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარის მოადგილე ქსენია იუდაევა ირწმუნება, რომ საჭიროების შემთხვევაში ბანკი მზადაა რუბლის კურსის შესანარჩუნებლად მთელი სავალუტო მარაგი 460 მილიარდი დოლარი დახარჯოს. მაინც რამ გამოიწვია რუბლის ასეთი მასშტაბური ვარდნა? ამ კითხვის პასუხად ნეზავისი მაე გაზეტამ კითხველს თავაზობს ექსპერტთა მოსაზრებებს. როსგოსტრახბანკის დეპარტამენტის დირექტორი დმიტრი ემელინი მიიჩნევს, რომ რუბლის ვარდნა გამოიწვია დოლარის გამყარებამ და ნავთობის ფასის მკვეთრმა შემცირებამ. ასევე ნეგატიური როლი ითამაშა სავალუტო ლიკვიდურობის დეფიციტმა, რაც რუსეთის წინააღმდეგ შემოღებულმა სანქციებმა გამოიწვია. კომპანია ფინ ექსპერტიზის წარმომადგენელი ვიქტორ დემიდოვი კი დარწმუნებულია, რომ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა სანქციების შედეგად კაპიტალის რუსეთიდან გადინებამ და მოსახლეობის ავმაწინათგრძნობამ. რუსეთი სულ უფრო მეტ მოქალაქეს აშფოთებს ხვალინდელი დღე და ამის გამო აქტიურად ყიდულობს უცხოურ ვალუტას. სტატიას რუსული რუბლის ვარდნის შესახებ ნეზავისი მაე გაზეტა აქვეყნებს.
Чимшер Ехвяшвили гахтат эс факцелет гадацемас.
I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed boys like tiny tin shining through. Cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. How do you do? In that chair, perfect skin. Well, how have you been, baby? Living in sin. Hey, I gotta know, did you say hello? How do you do? Well, here we are, sending
გაგზავნეთ გადაცემას 145 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში თქვენისმთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე ახლა სწორედ ნინო გელაშვილი გეტყვით ახალ ამბებს ნინო გისმენთ
რუსეთის ფინანსთა მინისტრმა ფედერაციის საბჭოს განუცხადა, რომ რუსეთის შერაღების ახალი სახელმწიფო პროგრამისთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრების მოცულობა უფრო რეალისტური უნდა იყოს რუსეთის ეკონომიკის ზრდისა და საბიუჯეტო შემოსავლების პროგნოზის გათვალისწინებით. გაროს ახალმა წარგზავნილმა სირიაში საერთაშორისო საზოგადოებას სირიის ქალაქ კობანიში დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მოქმედებებზე რეაგირებისკენ მოუწოდა. თურქეთის მასშტაბით ქურთმა მოსახლეობამ აქციები მოაწყო და გააპროტესტა ქვეყნის მთავრობის მხრიდან გამოვლენილი პასიურობა ქალაქ კობანის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან დამცველთა მხარდაჭერის საქმეში. შეერთებული შტატების თხოვნის თანახმად კანადის პარლამენტმა დაუჭირა მხარი ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმებს ერაყში. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააფრთხილა რუსეთი, რომ მოსკოვის მიმართ დაწესდება მეტი სანქცია, თუკი ის არ შეცვლის უკრაინის მიმართ პოლიტიკას.
ინა გელაშვილი იყოს, ახლა აქცერებთ გადაცემას. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ მერის თანამშრომლებისთვის სახელფასო დანამატის გაცემის ბრძანება გამოსცა. დოკუმენტის თანახმად დანამატი 2014 წლის 1 სექტემბრიდან წლის ბოლომდე ყოველთვიურად ხელფასთან ერთად გაიცემა და 4 თვის განმავლობაში 152,000-ზე მეტ ლარს შეადგენს. ოპოზიცია მერის ამ გადაწყვეტილებას აპროტესტებს და აცხადებს, რომ დედაქალაქის ბიუჯეტში დეფიციტია და ახალი მთავრობა იმას აკეთებს, რასაც ადრე ნაციონალურ მოძრაობას უწუნებდა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
თბილისის მერის ბრძანების მიხედვით სახელფასო დანამატ სულ მერის 26 თანამდებობის პირი მიიღებს, მათ შორის დედაქალაქის ვიცე-მერი 3540 ლარს, მერის მოადგილე 3360 ლარს, მერის ადმინისტრაციის უფროსი სახელფასო დანამატი იქნება 3180 ლარი და ასე შემდეგ. ამ სიაში არ არის თავად დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია. ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ მაღალი თანამდებობის მქონე პირებს მათი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე ხელფასი ცხირსეული უნდა ჰქონდეთ. ასეთ პოზიციაზეა მაგალითად პარლამენტ ეს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გიაволსკი, როგორც მან ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, წახალისება ხანდახან საჭიროცაა.
ესეთ მაღალ დონეზე ჩედაუნექს მეთომეტე სამხელა თანხებთან ვისაც აქვს საქმე, უნდა კონდეს ღირსეული არნაზღაურება, რათა ემუშაოს იმ ენერგიით, რომელსაც მისგან მოითხოვენ. რა ახლა რამდენად დიდია საერთოდ ეს პრემირების, მაღალი არნაზღაურების თემები და რამე აქტუალურია, რასაკვირველია, მაგრამ საჭიროა ხანდახან.
თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოსათვის თავმჯდომარე რიმა ბერაძემ კი მედიასთან განაცხადა, რომ საჯარო მოხელეებს 24 საათიანი მუშაობა უწევთ. ამიტომაც მიაჩნია, რომ მათ შესაბამისი ანაზღაურება უნდა ჰქონდეთ.
საჯარო მოხელე, რომელიც მუშაობს 24 საათის განმავლობაში, მას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ანაზღაურება, რომ მან მისი ფუნქცია და მოვალეობა შეასრულოს ძალიან მაღალკეთილ სინდისიერად.
მერის გადაწყვეტილებას კრიტიკით უპასუხეს საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქციების წევრებმაც. მათი განცხადებით დავით ნარმანიამ ფაქტობრივად წინასწარ გამოითვალა, ვინ რამდენ საათს და რა ენერგიით იმუშავებს და რამდენად შედეგიანი იქნება მათი საქმიანობა. სევდია უგრეხელიძე მაგალითად განაცხადა, რომ წინა ხელისუფლების დროს თანამდებობის პირები თანამაც იღებდნენ, თუმცა ამავე დროს განსხვავებით ახლანდელი მთავრობისგან საქმესაც აკეთებდნენ.
თბილისის ახალმა მთავრობამ მერის პირით განაცხადა, რომ კამრების შემოჭერის დროა, იმიტომ რომ ბიუჯეტი გარღვეულია 12 მილიონით, სეკვესტრს ექნება ადგილი წელს და ამავე დროს 30 მილიონი პროცენტიანი სესხი უნდა აიღონ მათ კერძო ბანკიდან. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს არ გამოიყურება მიზანშეწონილად და ლამაზად და ნამდვილად ეს ამომრჩეველს არ უნდა მოეწონოს, იმიტომ რომ თუ იყო ეს დანამატები ჩვენ დროს, მაშინ საქმეც კეთდებოდა, შენდებოდა ინფრასტრუქტურა, ვითარდებოდა. ორი თვეა ჩვენ ვხედავთ უმოქმედობას.
საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საკითხის კომენტირებისას საჯარო სამსახურის ბიუროს ხელმძღვანელმა ეკა ქარდავამ განაცხადა, რომ სახელფასო დანამატების საკითხზე ჯერ მუშაობა არ დაწყებულა, რომ ეს საკითხი ჯერჯერობით ღიაა და მას მოქმედი კანონი არეგულირებს. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 ივლისის 459 დადგენილებით გაწერილია მხოლოდ საჯარო სამსახურში პრემიის გაცემის წესი და პირობები. ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციაში განმარტავენ, რომ საჯარო მოხელეებს მართლაც უნდა ჰქონდეს ნორმალური ანაზღაურება და სტიმულის მისაცემად მათთვის ბონუსების სისტემაც უნდა არსებობდეს. თუმცა მნიშვნელოვანია ის ფაქტორია, თუ როგორ იყენებ ამ სისტემას, ან საერთოდ არსებობს თუ არა მსგავსი სისტემა.
საქართველოს განაი სისტემა არ არსებობს, არის საჯარო სამსახურის სახელმწიფო კანონი, სადაც წერია, რომ პირი, რომელიც ინიშნება საჯარო სამსახურში, მას უფლება აქვს მთელი სამუშაო პროცესის განმავლობაში მიიღოს ანაზღაურება, რაც მოიცავს ანანდებობრივ სარგოს, ეს არის იგივე თქვა ხელფასსაც ეძახიან სტანდარტულად საქართველოში, ეს არის პრემია და დანამატი. კანონი არ მიჯნავს 11-ისგან, რომელი როდის რა პირობებში უნდა იქნეს გამოყენებული, მხოლოდ არის ერთადერთი დათქმა, რომ ისასაც ხელფასსაც ეძახიან საქართველოში ამის გარდა, დასაქმებულმა პირმა შეიძლება კიდევ მიიღოს პრემია და დანამატი.
აცხადებს საიას იურისტი სულხან სალაძე. გამოდის, რომ ერთ კონკრეტულ თვეში საჯარო პირმა შესაძლოა ერთდროულად აიღოს ხელფასით, დანამატით და პრემიაც. ახალგაზრდა იურისტ ასოციაცია მიიჩნევს, რომ აუცილებელია საჯარო სამსახურში მთლიანად შრომის ანაზღაურების სისტემა შეიცვალოს.
აუცილებელია საკანონმდებლო ცვლილება, ეს არის საჯარო სამსახურში სახელმწიფო კანონი, რომელიც არის მოძველებული აბსოლუტურად ანაზღაურების ნაწილში. და სახელმწიფოს ერთ-ერთი რითადი ვალდებულება სწორედ საჯარო სამსახურთან რეფორმის პროცესში სწორედ ის, რომ მან მიიღოს ეფექტური და სათანადო, თქვა, შეფასების კრიტერიუმებს დაფუძნებული ანაზღაურების სისტემა.
თავად მერია სამდრომდე მედიისათვის კომენტარი არ გაუკეთებია. რადიო თავისუფლებამ კი თბილისის ქუჩებში მცირე გამოკითხვა ჩაატარა. ჩვენ გვაინტერესებდა, როგორ უყურებს ხალხი მაღალი თანამდებობის პირებისათვის სახელფასო დანამატების გაცემის გადაწყვეტილებას. აი რა გვიპასუხა რამდენიმე მათგანმა.
ალბათ საჭირო არის და იმიტომ ხელფასს იმიტომ იმატებენ, თორე ალბათ ჭირდება და ვარ ვიცი.
ვე არ არის ნამდვილად მისაღები ჩვენთვის. ჩემთვის პირადად.
მე მგონი საქართველოს სადაც ასეთი გაჭირვება ზოგადად, ასეთი დაბალი ხელფასება, მე მგონი ხალხში აღშფოთებას გამოიწვევს ნამდვილად, იმიტომ იმდენად დაბალი ხელფასი აქვს, თუნდაც სახელმწიფო სამსახურებში პირადად მე იმას ხელფასია, კიდე პრემია აქვს და კიდე დანამატი, ეს მე მგონი ძალიან ზედმეტია ჩემი აზრით.
ეკა ქეანიშულმა მომზადა ეს სიუჟეტი ვაქცერებს გააცემას. ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას დაინტერესდეს უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობით და მათთვის ხელმისაწვდომი გახადოს ბინადრობის ნებართვაზე უარესთქმის საფუძველი. ცენტრის ინფორმაციით უცხოეთის ათობით მოქალაქე, რომლებიც ბინადრობის მოწმობის გართულებულ პროცედურას უჩივიან, მიმართავს მათ სამართლებრივი დახმარების თხოვნით, ამ პრეტენზიებს არ ეთანხმება ბინადრობის ნებართვის გამცემი ორგანო იუსტიციის სამინისტრო. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
მანიკუმარ რაია უნდო ინდოეთის მოქალაქეა. ის ადამიანის უფლებათა სახლში სტაჟირებას გადის. თითქმის სამი თვე არა ცოლად საქართველოს მოქალაქე მოიყვანა და აგვისტოში იუსტიციის სამინისტროს ბინადრობის ნებართვის მისაღებად მიმართა. თუმცა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო მას ბინადრობის მიღებაზე უარი უთხრა.
მას
შემდეგ რაც ცოლად მოიყვანე ქართველი გოგონა, მიმართე უწყებას ბინადრობის ნებართვის მოსაბოვებლად, მაგრამ ეს ნებართვა ვერ მივიღე. რაც მთავარია, ვერ მივიღე კონკრეტული პასუხიც, თუ რის გამო არ მაძლევდნენ ბინადრობის ნადრობის ნებართვას. მე ასეთი კითხვა მაქვს, ვინმე რომ მოვიდეს და გითხრას, რომ შენ უნდა დატოვო შენი ცოლი, ქმარი ან შვილები და წახვიდე. ეს სამართლიანია?
It's not fair, right?
როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრში განმარტავენ, უკანასკნელ პერიოდში მხოლოდ მანიკუმარს არ შექმნია ბინადრობის ნებართვის მიღების პრობლემა. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტის ნესტან ლუნდარიძის თქმით, მსგავსი პრობლემებით ცენტრს ათეულობით უცხოეთის მოქალაქე მიმართავს და სამართლებრივ დახმარებას სთხოვს. მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან საიმიგრაციო პროცესების დარეგულირების მიზნით ძალაში შევიდა ახალი კანონი უცხოეთის მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ, რომელთაც რეგულირდება უცხოელთა საქართველოში შემოსვლა, ყოფნა, ტრანზიტით გავლა და საქართველოდან გასვლა. ან ლუნდარიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ კანონის ძირითად პრინციპებად აღიარებულია ოჯახის ერთიანობის, დისკრიმინაციის დაუშვებლობის, არგაძევებისა და ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვის პრინციპი, რეალობა სრულიად სხვაზე მეტყველებს. ბინადრობის მოპოვების პრობლემის თავი და თავი კი ნესტანის თქმით უფლებამოსილი ორგანოს, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ დაწერილი დასკვნებია. დასკვნებში ყოველგვარი ახსნა განმარტებისა თუ არგუმენტების გარეშე მითითებულია, რომ დეპარტამენტს კონკრეტული პირისთვის ბინადრობის მინიჭების უფლება მიზან შეუწყვილებელია.
იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო არც კი ინტერესდება, რა უდევს საფუძვლად ამ ვარს, ანუ რა არის საფუძველი ასეთი ვარის, და ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე ეყრდნობა ამ დასკვნას და გასცემს ვარს ბინადრობის უფლების მინიჭებაზე.
ნესტან ლონდარიძის თქმით, საქმეს ართულებს ის ფაქტიც, რომ არგუმენტებით არც სასამართლო ინტერესდება. სასამართლო ხელმძღვანელობს კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონის 6 მუხლით, რომლის შესაბამისადაც კონტრდაზვერვითი საქმიანობა გასაიდუმლოებულია. კითხვაზე, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება ჩათვალოს მიზანშეუწონლად შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა მოქალაქისათვის ბინადრობის ნებართვის გაცემა, სამინისტროს პრესსამსახურის თანამშრომელი გვპასუხობს, რომ ამ საკითხზე პასუხის მიღება მხოლოდ წერილობითი მიმართვისა და საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის შემდეგ, მაქსიმუმ 10 დღის მანძილზე შეგვიძლია. რაც შეეხება იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ორგანოს, რომელიც გასცემს ბინადრობის ნებართვის დოკუმენტს, სააგენტოს მოქალაქეობისა და მიგრაციის სამსახურის უფროსი სოსო გიორგაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ უცხოეთის მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონში შესულმა ცვლილებებმა კანონმდებლობა მოაწესრიგა. ის არიზიარებს არასამთავრობო სექტორისა და უცხოეთის მოქალაქეების პრეტენზიას ბინადრობის ნებართვის მიღების გართულების თაობაზე.
დაზგულისხმოს მოწესრიგება და რატომ არის ეს მოწესრიგება და არა გართულება. მთელი რიგი ბინადრობის ნებართვები, რომლებიც ასე ვთქვათ, გაიცემა, საჭიროებს ვიზის საფუძველს, ან თუ მაგალითად პირი საქართველოში მოემგზავრება სასწავლებლად, ან მოემგზავრება სამუშაოდ, ან შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე, მან ჯერ უნდა აიღოს შესაბამისი შრომითი ან სასწავლო კატეგორიის ვიზა და ამ ვიზის საფუძველზე, როდესაც შეიძლება ჩამოვა საქართველოში, შეუძლია მოგმართოს ამავე კატეგორიის ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად.
სოსო გიორგაძე განმარტებას აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის ჩართულობაზე ბინადრობის ნებართვის გაცემის პროცესში და ამბობს, რომ ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც ზრუნავს ქვეყანაში მიგრაციისა და ამასთანავე უსაფრთხოების საკითხებზე, ამ პროცესში შესაბამის სტრუქტურებს ერთავს. გიორგი ვაშაძე, საპარლამენტო უმცირესობის წევრი და იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ბინადრობის ნებართვის გაცემის პროცესში კონტრდაზვერვის მუშაობაზე საუბრობს.
კონტრდაზვერვა მონაწილეობდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იყო ისეთი ქვეყნებიდან მოთხოვნა, საიდანაც შეიძლება თეორიულად იყოს ტერორიზმის საფრთხე. ხო, არის ესეთი ქვეყნები, ეს არის საერთაშორისო სია და ეს ვალდებულება ქონდა ჩვენს, რომ გადაგვემოწმებია. თუმცა ეს განხილვის პროცესში ისე ხდებოდა, რომ ამას მოქალაქე თავისთავად საერთოდ ვერ გძნობდა და შესაბამისად თუ არ იყო დასაბუთებული უარის საფუძველი, მაშინ ჩვენ უარს არ ვეუბნეოდით და ვაძლევდით ბინადრობის ნებართვას ამ ადამიანებს.
გეტყვით, რომ კანონში მიღებული ცვლილებების მიხედვით ბინადრობის ნებართვის მოპოვება შეუძლია უცხოეთის მოქალაქეს, რომელიც საქართველოში ჩამოსულია სამკურნალოდან სასწავლებლად. არის საქართველოს მოქალაქის ან ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხოელის მეუღლე, მშობელი, შვილი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება სტატისტიკურ მონაცემებს, იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, სექტემბერში სააგენტომ დააკმაყოფილა დროებითი ბინადრობის 1321 და მუდმივი ბინადრობის 308 განცხადება, ანუ უწყების განმარტებით დაკმაყოფილდა უცხოეთის მოქალაქეების განცხადებების 80%-ზე მეტი.
ნინო თარხნიშვილი გახლდათ ეს, მოაგრძელებთ გადაცემას.
You have